Yle Puhe.
Elisa Aaltola, jonkinlaiseksi mantraksi osa vähän tämmöistä populaarimpaa ilmastokeskustelua on juurtunut ajatus siitä, että ihmisiä ei saa syyllistää. Ilmastosyyllisyys ei kuulema saa ihmisiä ilmastotalkoisiin, syyllisyys ei kannusta, eikä syyllistäminen vaan yksinkertaisesti auta. Sä oot pohtinut syyllisyyttä moraalisena tunteena. Mitä ajatuksia tämä syyllisyyden tai syyllistämisen välttäminen sussa herättää?
No musta se herättää sen ajatuksen, että ehkä tässä syyllisyyttä turhan kovasti kritisoidaan ja epäillään, koska syyllisyys on itse asiassa monien tutkijoiden mukaan sekä psykologiassa että filosofiassa moraalin kannalta hyödyllinen tunne. Ja tämä johtuu siitä, että syyllisyys kohdistuu tiettyihin tekoihin menneisyydessä ja johtaa haluun korjata niitä tekoja tulevaisuudessa. Ja syyllisyys on myös sidottu tämmöiseen toissuuntautuneisuuteen, eli haluun huomioida se, miten omat teot on vaikuttanut muihin. Ja haluun nimenomaan heidän hyvää elämäänsä sitten avittaa tulevaisuudessa. Mä uskoisin, että syyllisyyttä mollataan osittain siksi, että me kulttuurissa hyvin paljon puhutaan tämmöisestä kaiken kattavasta hyväksynnästä. Siitä, että meidät tulee hyväksyä juuri sellaisina, kun me satutaan olemaan. Ja vaikka tämä on varmasti lapsille hyvin tärkeää, niin aikuisiällä pitää pystyä ottamaan vastaan myös kritiikkiä. Ja näkemään sitä, että kaikki meidän teot ei ole aina hyviä ja suotuisia, ne ei ole aina hyväksyttäviä. Ja korjaamisen mahdollisuuksia aina on. Eli ehkä tämmöinen tosiaan liian pitkälle menevä hyväksynnän eetos on johtanut siihen, että syyllisyyteen suhtaudutaan turhan kipakasti ja turhan kriittisesti. Ja tässä on kyllä syytä sitten meillä kaikilla ehkä hiukan syyllistyä tilanteesta ja koettaa ottaa syyllisyyttä paremmin vastaan.
Voisiko tämä syyllisyyden välttäminen ja se väite siitä, että syyllisyys ei jollakin tavalla niin kuin rakentavaa, jos ajatellaan ihan sitä moraalista toimintaa, niin johtuu siitä, että meille ei ole aina ihan selvää syyllisyyden ja häpeän välinen ero. Me ainakin puhekielessä hyvin tyypillisesti sekoitetaan ne kaksi toisiinsa.
Joo, tämä on varmasti yksi syy sille, miksi syyllisyyttä niin negatiivisesti hahmotetaan. Häpeä ja syyllisyys tosiaan usein sekoitetaan keskenään, vaikka ne on kaksi hyvin erilaista tunnetta. Siinä, missä syyllisyys keskittyy tiettyihin tekoihin ja on toissuuntautunut ja yleensä kohdistuu moraalisiin kysymyksiin, eli siihen, että ollaanko me toimittu oikein vai väärin muita kohtaan. Häpeä puolestaan on minä keskittynyt, minä suuntautunut. Ei yleensä tai ei läheskään aina keskitty moraalisiin kysymyksiin, vaan pikemminkin vaikkapa omaan statukseen. Ja se ei myöskään kohdistu yksittäisiin tekoihin, vaan siihen minuuteen kokonaisuudessaan, eli häpeävän minuuteen. Ja tästä hyvä esimerkki on se, että syyllisyys voi tosiaan kummuta siitä, että me ollaan tehty joku tietty vääryys. Ja sitten pyrkiä korjaamaan se tulevaisuudessa. Häpeän tilassa me puolestaan keskitytään siihen, että me ei ole tehty jotain tiettyä tekoa väärin, vaan me kokonaisuudessaan ollaan epäonnistuneita. Meidän minuus kokonaisuudessaan täysvaltaisesti on viallinen. Ja sitähän ei voi korjata. Joten se ei sitten suuntaudu korjaaviin tekoihin tulevaisuudessa, vaan helposti johtaa defensiiviseen käyttäytymiseen. Häpeä tuntuu kauhealta. Ja siksi tämmöiset torjuntakeinot ja defensiivisyydet astuu kuvioihin mukaan sen sijaan, että pyrittäisiin tosiaankin tekemään jotain paremmin tulevaisuudessa. Ja tämä on se yleinen tapa erotella nämä, että hyvin monet tähän aiheeseen perehtyneet tutkijat korostaa tällaisia erontekoja.
Yle Puhe.
Kun me käymme tätä keskustelua, on maanantai 14. lokakuuta vuonna 2019 ja ennen viikonloppua selvisi, että Nobelin rauhanpalkinto myönnetään Etiopian pääministeri Abiy Ahmedille. Vedonlyöntitoimistot ei tietenkään ole välttämättä tässä asiassa ihan parhaita auktoriteetteja, mutta jostain se varmaan kuitenkin kertoo, että kertointen perusteella yksi ennakkosuosikeista oli nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Nobel-komitea ei omia perustelujaan avaa sille, että miksi joku ei saanut Nobelin palkintoa, mutta yksi tämmöinen analyysi tähän Thunbergiin liittyen on se, että Thunbergin tapa puhua, jonka voi tulkita aiheuttavan kuuntelijassa häpeää, saattoi olla yksi syy, minkä takia hän ei palkintoa saanut. Mitä sä tässä väitteessä kuulet?
Tässä tulee esille juuri se, miten paljon häpeä saattaa liittyä sosiaaliseen statukseen ja identiteettiin ja minuuteen. Ja musta tuntuu, että Greta Thunberg on onnistunut näpäyttämään tiettyjä identiteettiryhmiä tai tämmöisiä sisäryhmiä aika nokkelasti, mutta myös voimakkaasti. Ja sitä kautta aiheuttanut heissä häpeää. Nämä ryhmät löytyy varmasti varakkaammista, keskiluokkaisista, usein maskuliiniseen identiteettiin liittyvistä ryhmistä. Mehän ollaan nyt nähty globaalilla tasolla, miten paljon keski-ikäiset, valkoiset, rikkaat miehet ovat todella kurjasti kritisoineet Thunbergia muun muassa siitä, että hän ei ole kyllin seksikäs, vaikka kyseessä on lapsi. Eli, ja häntä on kritisoitu siitä, että hän on autistinen ja muilla tämmöisillä todella katalilla ja aika karmasevilla tavoilla, jotka mun nähdäkseni paljastaa juuri sen, että häpeää on tapahtunut. Ja se on liittynyt tähän sisäryhmään, tähän valkoisten, keskiluokkaisten, varakkaiden miesten sisäryhmään. Ja se on johtanut sitten torjuntakeinoihin, näihin defensseihin, mihin häpeä saattaa usein ihmisen suistaa. Ja niin defenssejä yleisesti on nimenomaan toisen haukkuminen, leimaaminen, nälviminen. Ja sitten myös jopa aggressio saattaa olla seurauksena. Ja mun mielestä on aika ilmeistä, että Thunbergiin on kohdistunut tällaista häpeän aiheuttamaa defensiivisyyttä. Mutta samalla mä uskoisin, että tämä Thunbergin tapaus on sellainen, mikä saattaa johtaa myös rakentavaan häpeään. Ja mä oon nyt tässä paljon puhunut siitä, miten häpeä voi olla negatiivinen tila. Ja sitä se tosiaan saattaa olla. Se saattaa olla äärimmäisen tuskallinen tila, koska kukaan ei halua kokea olevansa epäkelpo ja viallinen kokonaisuutena. Mutta on tutkijoita, joiden mukaan häpeä juuri siksi, että se koskettaa sitä koko minuutta, saattaa myös johtaa kokonaisvaltaiseen moraaliseen muutokseen. Ja sitä kautta olla jopa tehokkaampi moraalitunne kuin syyllisyys. Eli siinä, missä syyllisyys saa meidät vaikkapa kierrättämään enemmän tai lentämään vähemmän tai ollenkaan, niin häpeä saattaa parhaassa tapauksessa aiheuttaa sen, että me todella radikaalisti ja kokonaisella tavalla muutetaan meidän asennetta muuhun ympäristöön. Eli halutaan olla toisenlainen ihminen suhteessa ympäröivään maailmaan. Halutaan muuttaa rajusti sitä omaa minuutta ja niitä ideologioita, mitkä on johtaneet meitä olemaan tietynlaisia ihmisiä suhteessa sit juurikin luontoon esimerkiksi. Ja tämä vaatii sitä, että ihmisellä on moraalista kypsyyttä, eli joidenkin tutkijoiden mukaan tällainen moraalinen maturiteetti edesauttaa sitä, että häpeästä tulee rakentava, edesauttava, kokonaisvaltaista muutosta ajava tunne.